8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. To je vaš mozak, samo brži i bolji. Uz pomoć kognitivnih pojačivača, pametnih lekova, energetskih pića pa i aparata koji se jednostavno bez prisustva stručnih lica priključuju na glavu, što posebno vole ambiciozni roditelji. Više od polovine studenata, kako je pokazalo istraživanje na uzorku od 3000 njih sa Univerziteta u Beogradu, pred ispit pije tablete ili energetska pića. Mnogima dodatna energija treba za predavanja pa i za žurke. Prvo energetsko piće pojavilo se u Japanu još 1962. godine. Ono o čemu se ne govori dovoljno su rizici korišćenja, a ostaju etičke dileme, na primjer da li je isto koristiti kognitivne pojačivače kao i doping u sportu. Pre nego što osudite, razmislite koliko kafe i čokolade dnevno uzimate. O tome govori Andrijana Milošević-Georgijev. Da li vam lekove prepisuje lekar ili komšinica? Možda kozmetičarka? Dolazite li u apoteku sa sopstvenom idejom o tome šta treba da uzmete u slučaju ovakvih ili onakvih tegoba? Svi znamo da se antibiotici ne uzimaju na svoju ruku, ali i dalje mnogi to rade, prepisujući ih i deci. Da li znate da je rizično uzimati na pamet i preparate koji su u slobodnoj prodaji? Kapi za nos, kapi za oči, meleme na prirodnoj bazi protiv raznih ekcema. Korisna znanja preneće vam Olivera Lazarević. Plastična kesa rođena je u Švedskoj 1965. godine. Danas ih ima toliko da svakog sata mogu da obmotaju planetu 7 puta. Plastika je smišljena da olakša i pojeftini život. Uspela je i jedno i drugo, ali ispostavilo se da je kamata ogromna i sad kad stiže na naplatu, plaća se životima ljudi, životinja i biljaka. Šta je čini toliko opasnom i koje su moguće rešenje? Da li ste se nekada zapitali kolika je stvarna cena vaših farmerki? Ovo pitanje sadrži mnogo slojeva – društveni, ekonomski, ekološki. Od izrabljivanja dece, proizvodnje koja drži ljude u siromaštvu, do ispuštanja toksičnih hemijskih supstanci u reke. O dokumentarnom filmu River Blue, može li moda da spasi planetu, govore Dragan Gmizić i Daniel Pavlić. Ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Now it seems to me that you know just what to say, but words are only words.
Can you show me something else? Can you swear to me that you'll always be this way? Show me how you feel more than ever, baby. When my heart's still on the mend, open up to me like it do your girlfriends. Can you sing to me in its harmony? Girl, what you do to me is everything. Let me say anything just to get you back again. Why can't we just try? I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this.
Plastika je tokom decenija od korisnog i jeftinog narasla do opasnog i skupog po zdravlje i životnu sredinu. Šta je čini opasnom i koja su moguća rešenja? O tome je bilo reči na panelu Plastika nije igračka. Čućete dr. Mariju Miletić, endokrinologa, Nenada Bumbića iz Organizacije zaštita potrošača i Jelenu Milić iz Alternative za bezbednije hemikalije.
Reč hormon potiče od grčke reči ormeus, što znači pokrenuti, pobuditi. Tako da bez hormona nema života i oni nas vode bukvalno od rođenja pa do kraja, čak i ranije dok smo u prenatalnom periodu. Jako su važne tri stvari, da stignu u pravo vreme, na pravo mesto i u pravoj koncentraciji. Kada se desi nekakva greška pa hormona ima manje ili više, postoji konstantna komunikacija između endokrinih žlezda i mozga. Tako da ukoliko postoji manja koncentracija, odmah signali putuju do mozga da se pošalje signal da je potrebno povećano lučenje, kao i u suprotnom smeru. Ono što je, dakle, pobudilo interesovanje za endokrine remetioce, davno je bio jedan niz tragičnih događaja u vezi sa diestrostibestrolom. Jer kada pričamo o endokrinim remetiocima, da znamo najprije njihovu definiciju. Definicija internacionalnog udruženja za hemijsku sigurnost kaže da je endokrini remetilac egzogena supstanca ili mešavina supstanci koja negativno utiče na ljudsko zdravlje i njihovo potomstvo. Ono što se tada desilo je da od 1940. do negde sredine 70. godina farmakološki stvoreno nešto za što se smatralo da je lek i trebalo je da prevenira pobačaje i prevremene porođaje, ali mnogo kasnije ustanovilo se da je upravo ta supstanca dovodila do razvoja jednog vrlo specifičnog adenokarcinoma vagine kod potomaka, odnosno potomkinja žena koje su to koristile. I ovakve tragične događaje u nauci su zapravo otvorili vrata da mi danas ispitujemo sve ono što se smatra endokrinim remetiocima i supstance koje izazivaju zabrinutost.
Što se tiče potrošača, ta svest je gotovo do nepostojeća. Recimo, mi imamo negde oko 7000 osoba koje nam se javljaju u toku svake godine, a za ovaj period dok sam radio, to je negde između 35 i 40 hiljada ljudi. Kod nas u Srbiji postoje samo dve grupe proizvoda gde potrošači brinu o bezbednosti. To je hrana i sa druge strane su proizvodi namenjeni za decu koje su otprilike negde do 6-7 godina uzrasta. To je jedina kategorija proizvoda gde su nam zaista se često dešavalo da nam se potrošači obrate sa zahtevom neke, da li možete da mi kažete koji je bezbedan proizvod, da li ova hemikalija neka koju recimo hoću da koristim da zaštitim moje dete od komaraca u toku leta, da li ona bezbedna za dete. I negde je to taj, da kažem, naš neki urođeni instinkt da brinemo o deci, a sad što mi je zanimljivo, to se završava negde do 7. godine. A sad šta je recimo isto je zanimljivo? I negde, uopšte što se tiče i samih propisa zakonodavstva, onoga gde inspekcije i ostali organi u okviru Evropske unije posvećuju najviše pažnje, jesu, da kažem, ti neki proizvodi koji su namenjeni za decu. Recimo, od oko 2300 proizvoda za koje je izdata naredba da se povuku sa tržišta Evropske unije, 30% su dečje igračke. I još oko 10% je odeće namenjeno za decu. Ta neka regulativa, recimo kad je u pitanju bezbednost igračaka i hemijski sadržaj od hemikalije od kojih je napravljena nekako, da kažem, ona je brže usvajana i bolje se primenjivala nego recimo za odeću. Do čudnog rezultata je to dovelo. Koje se dete recimo igra sa nekom igračkom 8 do 10 sati? A odeću koju obučate detetu, dete provede maltene ceo dan. I onda smo imali neke hemikalije koje su bile zabranjene u igračkama, a koje se nalaze u odeći koje nosimo svaki dan. A iz odeće vam relativno lako pređe u naše telo, prvo zato što je izloženost površine kože kojom je izložena neuporedivo veća nego sa igračkom, igračka je suštinski ruka, a sa druge strane zato što se znojimo pa lakše telo može da upije. Sa jedne strane je dobro što negde potrošačima, roditeljima i ostalom ta neka svest i želja da se nauči nešto ili primeni što se tiče bezbednosti nečeg što je, da kažem, relativno dosadna tema bezbednosti hemikalije. Ali ona postoji kad su u pitanju predmeti koje koriste naše deca.
Uglavnom se plastika testira, odnosno očekujemo da se u njoj nalaze tri grupe štetnih hemikalija. Neke od tih štetnih hemikalija doprinose na neki način kvalitetu plastike. Znači, kako je potrebno da bude neka mekana plastika, na primjer kao za ove kablove, koliko kablova imate u kući? Da li znate? Sigurno preko 10. Dodaju se uftalati, te hemikalije, tako oni su takozvani omekšivači plastike. Oni služe tome da plastika bude ovako mekana, a da bude otporna. A druga grupa hemikalija, opet nasuprot tome, to su bisfenoli koji se dodaju u plastiku da bi ona bila tvrđa. Naprimer, to su flašice za vodu, ali one za dugotrajnu upotrebu. Ne ove koje kupujete u supermarketu, nego one, naprimer, kada idete na sport, na trening, one čvrste flašice. A također postoje i hemikalije koje ni na koji način ne doprinose kvalitetu plastike, nego su se oni po slučaju našle. A to se najčešće dešava kod reciklirane plastike, zato što u reciklažu ulazi svašta. Između ostalog ulazi elektronski otpad koji sadrži takozvane bromovane spaljivače gorenje, koji su izuzetno toksične hemikalije i na taj način se to rasipa, da kažem, kroz druge proizvode. Činjenica je da sve ove hemikalije koje sam nabrojala, one nemaju te akutne efekte da vi ako uzmete tu flašicu vode da će nešto akutno da vam se desi. Ali imaju hronične efekte, to znači ako ste dugotrajno izloženi nekim hemikalijama, tada postoji mogućnost da te hemikalije izazovu neke zdravstvene probleme. Za sve hemikalije koje sam sada spomenula, dokazano je da su endokrini disruptori, ono čemu je Marija govorila, znači mi mogu ometati rad hormona i rad endokrinog sistema u stvari, a za mnogi od njih je dokazano i da su, na primjer, kancerogeni i na mnogim listama su što više zabranjeni za upotrebu, pogotovo za proizvode opšte namene. Najčešće se testira na igračkama, zato što se smatra da su najugroženiji organizmi oni koji su u razvoju, tako da smatramo da stvari igračka, ono sa čime deca dolaze u kontakt, da to na prvom mestu ne smije da se drži nikakve opasne hemikalije, pored toga što se znači one unose u organizam kontaktom, dodirom, inhalacijom, pored toga znači deca ih stavljaju i usta, znači imaju direktno i uralni unos tih hemikalija.
Ja bih navela samo neke karakteristike endokrinih remetioca koje ih u velikoj meri razlikuju od onoga što mi savremeno zovemo toksikologija. Kada pričamo o osnovnoj dogmi toksikologije, ono što je jako važno je doza. I istraživanja su pokazala zapravo da doza čini otrov. Sve ispod određene mere smatra se bezbednim, a iznad opasnim. E sad, kod endokrinih remetilaca situacija je potpuno drugačija, zato što ne postoji linearan odnos između doze i odgovora. Ono što jeste problem je zapravo hronično izlaganje jako malim dozama. Takođe, još jedan problem u istraživanjima i veliki izazov je to što različite koncentracije, na primjer bisfenola A, koji prije nekoliko godina je zabranjen za upotrebu proizvoda za decu mlađu od 3 godine, je što nam u jako niskim dozama on, na primjer, ostvaruje efekte u mozgu, u hipotalamusu, a u nešto višim na materici, odnosno uterusu. Vrlo je neobičan princip rada endokrinih remetilaca. Drugo, jako je važno da napomenemo vreme izlaganja. Kako mi svi možemo biti izloženi endokrinim remetiocima, pa gotovo na sve dostupne načine, nažalost, jel inhalacijom, putem inhalacije prašina, recimo, gde su najčešći elementi ti POPS, odnosno usporivači sagorevanja, dalje ingestijom kroz usta, što je jako intenzivno kod dece koje svoje igračkice i prste non stop drže ustima, ali i mi putem unošenja hrane i tečnosti iz različitih pakovanja koja sadrže endokrine remetioce, dalje intravenski kod bolesnika, prosto sve te aparature koje se koriste takođe su pokazale da sadrže neke elemente neželjene plastike i biološkim transferom preko placente i preko mleka. Dakle, mi smo izloženi i pre nego što se rodimo. Pa Japanci su dramatični, kažu kad se beba rodi već je kasno, ali mi nismo ovde da pravimo dramu, nego upravo da smanjimo anksioznost i da se upoznamo sa svim tim. Tako da je vreme delovanja jako važno i postoje vulnerabilne osetljive grupe, a to su upravo majke, odnosno taj prenatalni period, vreme ranog detinjstva i vreme puberteta. Mnogo studija u poslednje vreme je rađeno na temu reproduktivnog zdravlja, kao i da se napravi nekakva korelacija, neobavezno uzročna, između bisfenola i poremećaja puberteta, pa je pokazano, na primjer, da globalno, ne pričamo o Srbiji i Evropi, ovo je ubikvitaran globalni problem, daleko od toga da je kod nas najgore, nađena je veza između pojave ranog puberteta, odnosno da pubertet se javlja ranije i traje duže. E sad, zašto je jako važan period detinjstva iz lekarske i endokrinološke perspektive, jer je kod svih nas detinjstvo one way street. Mi to tako kažemo jer se upravo u tom nekom periodu do 3., 5., 7. godine ono što smo uradili tad nosimo ceo život. Pa mi ako znamo, evo samo jedan plastičan primjer, da beba kad se rodi, 700 sinapsi, odnosno 700 veza među neuronima se formira u sekundi i da ceo naš nervni sistem i vezivanje između neurona funkcioniše po principu use it or lose it. Dakle, ono što podstičemo funkcioniše, ono što ne, prosto gubi u svojoj funkciji. Znamo koliko je značajan efekat bilo kakvog remećenja u ovakvom nekom periodu. I ono što je još jako važno, čini mi se, kad pričamo o endokrinim remetiocima, mi ne imamo efekte odmah. Mi efekte hroničnog izlaganja malim dozama možemo imati za nekoliko godina, za nekoliko decenija, čak i u narednoj generaciji.
Kod nas je jedino u okolini su dobar primjer Mađari, jer oni su u jednom trenutku šta su shvatili. Dok god imamo da kažemo neki sistem ovih akreditovanih laboratorija ili instituta koje može da angažuje privreda, mi ćemo uvek imati konflikt interesa. I onda je to recimo isto tako što sam negde u iskustvu u saradnji sa raznoraznim institutima ili institucijama kod nas, pa kad krenemo da pričamo, vidi, vi se bavite zaštitom potrošača, znate, ovi što prave ove naučare za decu, oni nisu bezbedni, ja sam to uzeo svom detetu i krenuo sam da testiram i video sam zbog toga. Pa dobro, možemo da objavimo. A znate, ne može, to je, znate, oni su nam naručili istraživanje. Mađari su to uzeli pa rešili, osnovali posebno instituciju koja se bavi testiranjem proizvoda i jedno od njihovih pravila je da niko iz privrede ne može da ih angažuje. I oni prosto imaju budžet, bave se time i onda zato ispada, recimo, da je u Srbiji su proizvodi bukvalno 100 puta manje nebezbednih proizvoda kod nas nego kod Mađara. I negde to institucionalno što treba da rešimo je u stvari da te neke institute koje definitivno imamo znanje u okviru Srbije, da ih oslobodimo od tih nekih materijalnih briga i potrebe da zarade na tržištu i da im kažemo, evo, radite svoj posao, dosađujte se, testirajte igračke, vidite, rastvorajte ih, da šta tu ima, šta ima od hemikalije što ne valja. To je tri ovako jače organizacije u svetu, jedna je Consumer Reporters u Americi, jedna je Vič u Engleskoj i recimo možete na test.de što se tiče Nemačke, ako poznajete ili ako znate nemački jezik da koristite. Te institucije, organizacije su počele između ostalog da ubacuju, pa kad pogledate dečije sedišta, kompjuteri, testure, miševi, između ostalog i testiraju na to da li postoje neke hemikalije koje ne bi želeli da budu u njima. Tako da te rezultate već negde, da kažem, možete da vidite kad se kupuje nešto za našu ličnu upotrebu, možete pre nego što hoćete da kupite da pogledate. U krajnjoj liniji dobro je i zato što, ajde, ako vas ne brinu hemikalije, dobro je zato što ćete na tim sajtovima saznati rezultate detaljnih testova upotrebe tih proizvoda. Otprilike taj negde neki, da kažem, s jedne strane izbacivanje informacije u javnost, sa druge strane uvođenje jasnih oznaka. A onom trenutku kad mi počnemo sa svojim odlukama šta kupujemo, da utičemo na proizvođača, oni će to fenomenalno razumeti. Bukvalno će razumeti čim vide jedno, dva, tri ona finansijska izveštaja za redom, pa kad vide da postoji problem, onda će oni da odreaguju. I sad vi to imate, već možete da vidite, i bit će film u okviru ovog festivala, da su proizvođači izbacuju sve više i više proizvoda koji su navodno zeleni, koji su dobri iz ovog onog razloga, jer prepoznaju da ta negde svest postoji. Sad, šta je problem? Što je otprilike negde 2/3 tih proizvoda u stvari lažno se predstavlja kao zeleni, ali nema veze, dobro je, krenuli smo korak, proizvođači su negde shvatili da je to korisno za njih da tako. Sad mi iz Udruženja potrošača civilnog sektora i institucija trebamo da uhvatimo jedno 10-15 tih proizvođača pa da ih protresemo dobro da budu kažnjeni što su varali i onda oni da nastave dalje. I onda prosto ćemo mi doći negde opet do te neke situacije da će se to poboljšati, samo što mi treba da budemo negde svesni, to je neki period od 10 do 20 godina je potreban da se to izgura. Ali prva stvar koju treba uraditi je, i zašto volim da pričam o igračkama, zato što su na to roditelji obraćaju pažnju kad kupuju i mnogo više brinu o tim proizvodama nego o nekim drugim proizvodima i to je odlično vozilo da se podigne svest. A onda kad vi podignete svest da neka hemikalija nije dobra, pa ne treba da bude ni u igrački, pa onda otprilike ću negde biti svestan zbog toga da ne treba da bude ni u nekom drugom češlju ili tako nečem. Recimo, dobar primer za to je ono što se desilo sa bočicama za decu. I negde niko nije, da kažem, nešto previše obraćao pažnju oko toga, dok nije došlo do, pa znaš, ono što piše BPA iz nekog razloga ne valja. A sad šta je BPA, ne znam, nije mi mnogo ni bitno, ali znam da ne valja. I kad odem u prodavnicu, pa vidim tamo ima ili piše ili ne piše, ili piše free BPA, vidim, znam da bi trebao ono nešto drugo da kupi. Onda šta se spontano desi? Onda ovi ostali proizvođači, majko mu vidi, pa ja sad ne mogu da prodam ovo što... Ma daj da ja vidim tu oznaku. Pa onda počnu malo da falsifikuju, pa ih uhvatite, pa ih kaznite, pa ostalo, pa se za nekih 5 do 10 godina to dovede u red. I to je otprilike negde taj neki put kojim bi trebali da idemo.
Ako imamo određeno znanje gde se šta nalazi, mi već sada možemo da delujemo. Kada smo pričali o bisfenolu, sada znamo da ne postoji u proizvodima namenjenim deci mlađih od 3 godina, ali isto tako znamo da je upravo taj bisfenol deo nekih epoksi smola koje se nalaze, na primjer, u konzerviranoj hrani. Pa pošto je poluživot bisfenola kratak, mi ćemo izbaciti iz upotrebe konzerve i sve što može da se koristi, da se jede, pije iz prosto konzervisane hrane. Ono što je još važno da znamo, vezano za usporivače gorenja i kako da ih izbegavamo, znamo da se oni nalaze u svim elektronskim uređajima, ali se nalaze bukvalno u svoj garderobi kao obući i odeći zavesama plastičnim koje se koriste u kupatilu i tako dalje i nalaze se nevezani upravo u tim materijalima, znači vrlo su nam lako dostupni. Pa ćemo onda da smanjimo iz upotrebe njih. Tako da čini mi se da je za sada naše znanje uz regulativu na kojoj svi radimo moguće da obezbedimo sebi bolju budućnost.
Postoji zakonska obaveza koja dozvoljava potrošačima da za svaki proizvod koji kupe, koji je predmet opšte upotrebe, to su u ovom slučaju plastični proizvodi, ima pravo da pita prodavca da li ovaj proizvod sadrži neku od opasnih hemikalija. Prodavac, ako ne zna odgovor, on je obavezan besplatno da vam taj odgovor nabavi od distributera, uvoznika, proizvođača i dalje od koga već nabavlja taj proizvod. Alhem je testirao to zakonsko pravo i to nije išlo tako lako, ali ni u Evropi samo zakonsko pravo i sami potrošači ne pitaju tako često, zato što morate da čekate odgovor. Vi obično znate da potrošači kupuju brzo, kupuju onda kada im nešto treba, kupuju onda kada je nešto na rasprodaji, dok dobiju odgovor, to će se prodati. Tako da se u okviru Evropske unije razvilo do sada nekoliko aplikacija na različitim jezicima, koje su aplikacije za mobilne telefone, da te plastične mobilne telefone koje svaki dan držimo u rukama. Ta aplikacija omogućava da se u prodavnici skenira bar kod. Jednog trenutka kada se skenira bar kod proizvoda, da vam izađe na aplikaciji da li taj proizvod sadrži štetne hemikalije i ako sadrži, piše koja je to hemikalija, a vrlo često možete koristiti aplikacije na drugom jeziku, zato što su one vrlo često označene nekim simbolima, opično zeleno izađe ako je čist proizvod ili crveno ako sadrži neke opasne hemikalije. Jedna od tih aplikacija je nemačka ToxVox, ali ovog trenutka razvija se jedan veliki evropski projekat gde će postojati aplikacija, jedna aplikacija za celo evropsko tržište koja će biti prevedena na sve jezike, gde će biti ubačeni, znači, u bazu podataka većina proizvoda koja se nalazi, nadam se da će ta aplikacija vremenom rasti, odnosno da baza podataka rasti. Ona će biti dostupna, nadamo se, za nekih dve godine, da će biti finalno dostupna i mogu s ponosom da kažem da je Alhem jedan od eksternih učesnika, s obzirom da nismo Evropska unija, na tom projektu i da će ta aplikacija biti dostupna i u Srbiji na srpskom jeziku i da ćemo na taj način moći da se informišemo. Ali ono što sa druge strane, na čemu mi moramo da razmišljamo, da to nije dovoljno. Kada globalno gledamo, to nije dovoljno. Mi moramo da prestanemo u nekoj budućnosti da koristimo plastiku. Sa tolikom proizvodnjom plastike mi jednostavno nećemo opstati. Kao prosto na planeti nećemo opstati. Mi to moramo da nađemo načina da je prosto kao materijal kakav god daje. Pa nekad, iako je čist materijal, iako ne sadrži štetne hemikalije u sebi, ona i dalje nije bio razgradljiva. Ona će i dalje da se nakuplja u tim okeanima, i dalje će ribe to da uginu ili da jedu to, i dalje ćemo mi da pojedemo tu ribu koja je pojela plastiku. Znači, put je ka tome da se u budućnosti plastika izbaci iz upotrebe, odnosno da se to je jedan sintetički polimer, da se zameni prirodnim polimerima, ali za sada to je jedan proces, to ne može da se desi za jedan dan, to ne može da se desi za jednu godinu, to vjerojatno ne može da se desi ni za 10 godina. Mi moramo da počnemo, eto za početak, da razmislimo pre kupovine proizvoda. Šta kupujemo i da biramo bezbednije alternative za početak.
Yeah. Eko. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Potresan filmski scenario. Predrag Perišić. O životu i o smrti. Omnibus od pet priča o ljudima koji su imali snove, želje, planove za budućnost. Prekinute NATO bombardovanjem. Zašto? U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
U Institutu društvenih nauka u organizaciji Centra za bioetičke studije održano je predavanje Tablete za koncentraciju, da ili ne. Govorila je diplomirani farmaceut Andrijana Milošević-Georgijev.
Kognitivni pojačivači se koriste naročito među studentskom populacijom. Oni vide pozitivne efekte kognitivnih pojačivača, možda i ne znaju za taj izraz i ne znaju šta sve spada u kognitivne pojačivače, a koriste ih. Suština je da ima dosta i neželjenih efekata kognitivnih pojačivača i treba voditi računa kada se oni koriste, u koju svrhu se koriste i u kojoj meri se koriste.
A šta je tu dobro, a šta je loše?
Dobro je zato što se u neku ruku, možda zbog placebo efekta, možda i zbog samog terapijskog dejstva kognitivnih pojačivača, postiže efekat koji inače bi i trebalo da se postigne kognitivnim pojačivačima, a sa druge strane, neželjena dejstva svakog preparata postoje. Dejstvo na centralni nervni sistem, dejstvo na krvni pritisak, na srce, znači može dosta toga da ostavi ozbiljne posledice kod studenta.
Da li je to isto kao što su razni energetski napici koji se prodaju?
Da, između ostalog, znači energetski napici se smatraju kognitivnim pojačivačima i koriste se u tu svrhu. Ne govori se dovoljno o energetskim napicima, odnosno spominju se da deluju dobro, da održavaju budnim studenta, da daju neku dodatnu energiju, ali ne spominju se neki dodatni efekti koji mogu da se jave ukoliko se u duže vremenskom periodu koriste ili u većoj količini. Jer energetski napici sadrže ne samo kofein, koji je, da kažemo, ajde glavno delujući, sadrže on i taurin, ali sadrže i brojne zaslađivače, što dodatno predstavlja problem kod konzumiranja energetskih napitaka. Drugo, stvara se, da kažem, neka, ajde sad više, neka zavisnost i od energetskih napitaka, a onda studenti počinju da koriste to ne samo kada im je potrebno da postignu efekat, znači prilikom ispita, prilikom učenja, nego koriste to i kada idu na zabave, na žurke, koriste u svakodnevnoj nastavi, slušaju predavanja i drže energetski napitak, kombinuju sa alkoholom i to je isto, znači po žurkama obavezno uzme se neki alkohol, pa onda uz to umesto vode ajmo neki energetski napitak. I tu nastaje problem.
Ali da li je moguće da studenti farmacije, na primjer, to rade?
Svi studenti.
Pretpostavljam da bi oni to trebalo najbolje da znaju.
To je taj etički problem. Dosta se priča o tome da li studenti medicine i studenti farmacije bi trebalo da koriste i da li u stvari oni to koriste i zašto bi oni bili u stvari izdvojeni od drugih studenta. Generalno oni imaju iste potrebe, možda čak i veće, s obzirom da imaju toliko nastave, praktične nastave, da je toliko odgovorna praksa koju oni vrše, znači rade sa ljudima, a ne sa, ne znam, papirom ili slično, tako da oni imaju i veću obavezu. Iako se negde smatra da oni znaju te neželjene efekte, pa samim tim ne bi trebalo da koriste. Istraživanje su pokazala da generalno studenti farmacije, medicine, baš zbog toga što znaju kakvi su sve efekti, koriste uglavnom samo za potrebe, znači kada im je to potrebno. Dok recimo studenti drugih fakulteta u mnogo većem procentu koriste redovno, znači ne namenski pred ispit, nego redovno.
A da li je to isto kao piti kafu?
Da li je isto? Pa i kafa sadrži kofein. Postoje različiti energetski napici sa različitim procentom kofeina. Isto kao što postoji razlika u tome kakvu kafu pijemo i koju kafu pijemo. Znači, sve nam zavisi od te količine kofeina. Postoji doza koja je praktično, da kažemo, dozvoljena, koja je propisana za dnevni unos kofeina. I to je ono što u stvari na neki način definiše te i vrste kafe i vrste energetskih napitaka. Količina kofeina koja se nalazi u njima.
Kad bi neko pio svakog dana, s obzirom na to da oni koji piju kafu svakog dana i to ne jednu, nego možda i dve i tri. Ako bi neko pio svakog dana po jedan energetski napitak, da li je to isto kao kad pijete ovu najnormalniju kafu jednu do tri?
Šta je sad to najnormalnija kafa? Da li je
pa
to
ova koju kupimo,
šoljica,
koju kupimo u prodavnici i šoljica obično, ili recimo malo više.
zato što se sada kada se kaže kafa obično donese velika šolja. I kada se stavlja kafa, kad obično se pita da li hoćete jaču ili slabiju, to znači da li ćete dve ili tri kašičice kafe da stavimo. Znači tu je sad opet kažem razlika. Znači ima neke koji stave bukvalno kafu, naprave kafu tako da se samo vidi da je to kafa zaista, a u stvari više je voda, tako da je to on slabija kafa. I samim tim ona sadrži i manje kofeina. Kognitivni pojačivači se uglavnom definišu kao lekovi, ali u ovom slučaju mi smo stavili da su to supstance koje stimulišu i poboljšavaju određene ljudske mentalne funkcije, odnosno funkcije centralnog nervnog sistema, prvenstveno mozga. To su znači spoznaja, pamćenje, inteligencija, kreativnost, motivacija, pažnja, odnosno koncentracija. Zašto su sporni kognitivni pojačivači? To je zato što se sve više koriste u nemedicinske svrhe, odnosno koriste se u onom trenutku kada imamo zdravu osobu koja nema nikakav poremećaj, a opet koristi kognitivne pojačivače. Možemo ih podeliti praktično u tri grupe. Jedna grupa to su, da kažemo, prirodni pojačivači, poput recimo kofeina koji se nalazi u kafi, u raznim energetskim napicima, nikotin, razne druge psihoaktivne supstance. Zatim imamo OTC lekove, odnosno lekovi koji se izdaju bez recepta. Znači oni koje možemo da kupimo samostalno u apotekama. I imamo naravno lekove koji se izdaju na recept, znači one koje moramo da dobijemo od doktora, znači da zaista treba da ih koristimo. I takvi se isto nalaze kod nas na tržištu i oni se također zloupotrebljavaju i tu je onaj etički aspekt o kome ćemo malo kasnije i pričati. Znači najveći problem su praktično i ti lekovi koji idu na recept. Postoje nekoliko mehanizama dejstva ovih supstanci, znači na koji način sve oni to deluju. Prvo, menjaju dostupnost neurotransmitera, enzima i hormona, što je jako značajno za funkcionisanje centralnog nervnog sistema. Zatim, poboljšavaju ili aktiviraju metabolizam mozga i stimulišu neuronski rast, odnosno neurogenezu. Kokain je, da kažemo, prvi kognitivni pojačivač. Prvi koji je definisan kao kognitivni pojačivač jeste bio kokain. Ranije se koristio i u medicinske svrhe, međutim, naravno, zbog sve češće zloupotrebe, to je sada na neki način dosta regulisano, tako da nemamo baš tu pravu podelu, jel, da kokain zaista spada u kognitivne pojačivače, ali deluje na kogniciju i to je dobro poznato. Nakon kokaina krenuli su sa amfetaminima. To je sljedeći kognitivni pojačivač koji se pojavio. Naravno, verovatno i niste ne pretpostavili da sve to može biti kognitivni pojačivač. Amfetamini su se koristili prilikom prehlada, prilikom povišene temperature i onda se je primetilo da imaju moć i na kogniciju. Samim tim, znači, amfetamini su svrstani i u kognitivne pojačivače. Zatim, jedan dobar primjer, to je kofein. To nam je nekako najbliskije i svi kažemo kofein kao kognitivni pojačivač. Međutim, sada se tu javljaju sukobi u mišljenju da li zaista kofein jeste kognitivni pojačivač. On je slab kognitivni pojačivač i jako slabo deluje u smislu da njegovo dejstvo jako kratko deluje i brzo se stvara, da kažemo, neka rezistencija na kafu. Tako da sigurno vam je to poznato, ma ja popijem i po tri kafe i opet ništa i opet zaspim. To je zato što se organizam već navikao na određenu količinu kofeina koja se unosi, tako da praktično kafa i nema taj neki efekat koji bi trebalo da ima jedan kognitivni pojačivač. Međutim, energetski napici su nešto drugo. Da li su ista kao kafa? Treba o tome da vidimo, znači, po samom sastavu. Naravno da nisu isti. Kako je tekla uopšte era razvoja energetskih napitaka? Prvo energetsko piće još 62. godine je izbačeno od strane japanske kompanije Lipovitan D. To je prvi, znači, energetski napitak koji se pojavio na tržištu. Drugi, a još uvek je najzastupljeniji, jeste Red Bull. Šta je to što karakteriše jedan energetski napitak? To je njegov sastav. Šta zaista se nalazi sve u energetskim napicima? Prvenstveno, to je kofein. Međutim, marketinški trik, naravno, kao što vidite, kofein, odnosno nivo kofeina je skroz na poslednjem mestu. Jer mi dok dođemo i dok čitamo šta sve ima, dođemo do kofeina koji je bukvalno na kraju, pa nam je opadne koncentracija za tumačenje količine kofeina koju sadrži energetski napitak.
Svaki energetski napitak se razlikuje u još po nekim dodatnim segmentima. Energetski napici sadrže i taurin, jednu aminokiselinu koja je jako značajna i mnogi proizvođači energetskih napitaka stalno kažu sadrže određenu količinu kofeina i taurina. Taurin je pozitivan. Taurin se recimo stavlja i u mlečne formule za decu. Jako je dobra aminokiselina i korisna i zato je to nešto što proizvođači naglašavaju da se nalazi u sastavu energetskih napitaka. Koji je to sadržaj kofeina u određenim napicima? Pogledajte guarana, sadrži 250, za razliku od guarane black koja sadrži dosta više, 320, slično kao i Red Bull. I to je nešto što je u stvari razlika između energetskih napitaka. Kada gledamo koja je količina gde zastupljena. Šta smo rekli? Kafa. Evo koliko može da sadrži kafa. Od 230 do 580. Opet, znači, zavisi koja je vrsta kafe i kako na kraju krajeva spremamo tu kafu. 400 mg na dan može da se unese kofeina. Znači, to je ta neka dnevna doza. 400 mg. Ne treba zaboraviti da i mnoge druge stvari koje u svakodnevnoj praksi koristimo, poput recimo čokolade, takođe može da sadrži kofein. Čak i ne znamo koje sve substance sadrže kofein i u kojoj meri, a koristimo ih. Pogledajte samo ovo, ako uzmemo u obzir koliko pijemo kafe, i ako uzmemo još jedan energetski napitak, a posle toga uzmemo još jednu Coca-Colu, pogledajte koliko ćemo mi onda kofeina uneti u toku jednog dana. Da li uopšte energetski napici predstavljaju rizik? Primeri iz prakse pokazuju da da. Ne govori se dovoljno o neželjenim efektima i o tome šta sve može da proizvede redovna upotreba energetskih napitaka. Recimo ova devojka koja je nekih 4 godine redovno koristila energetske napitke i došla je do toga da sa 20 godina praktično njen organizam ne funkcioniše samostalno. Ona kaže da mora da nosi ogromnu kutiju 24 sata, i ona sada je već pokrenula kampanju protiv energetskih napitaka u smislu ljudi koji je koriste, da znaju sa čime se suočavaju, a naročito apeluje na roditelje, jer su oni ti koji treba da daju primer deci i da prosto ih na neki način obuče i objasne im šta znači upotreba energetskih napitaka. Ovo je još jedan slučaj koji se desio isto u Americi. Ovde je slučaj jedne žene koja je živela je sa mužem, muž počeo da radi, neki stres na poslu, stalno neki pritisak, oni su trebali uskoro da dobiju dete i zbog tog silnog pritiska on je počeo u nekom periodu da uzima energetske napitke kako bi on praktično sve to postigao što se očekivalo od njega. Par dana pred porođaj desilo se to što se desilo, da je čovek doživao šlog, odnosno izliv krvi u mozak, on je ostao nepokretan, tako da je žena, em je sada sa malim detetom, em ima nepokretnog čoveka kog mora da pazi. I lekari su znači otkrili da je zaista to posledica prekomernog uzimanja energetskih pića u poslednje vreme. Ono što je takođe veliki problem jeste što se sve više koriste energetski napici u kombinaciji sa alkoholom. To možete vidjeti na svakom energetskom napitku da piše da nije dozvoljeno da se koristi sa alkoholom, odnosno da nije preporuka da se meša sa alkoholom. Često dolazimo do toga da se koristi jedno i drugo. Energetski napici deluju tako da prikrivaju praktično efekat alkohola. Tako da osoba i ne zna, ne osjeća onu euforiju kada uzima alkohol i da kaže, e, sad mi je dosta, sad treba da stanem. Znači, nema tog osjećaja, prosto maskiran je i uzima se mnogo više alkohola nego što bi zaista i uzeo da je bez energetskog napitka. Ovo je nešto što najviše se koristi u našoj studentskoj populaciji. To je biljka ginko. Postoje brojni preparati, znači postoje dijetetski suplementi na bazi ginka, ali postoje i lekovi koji se takođe prave na bazi ginka. Naravno, to su lekovi koji uglavnom idu bez lekarskog recepta. Nije baš tako bezbedna ni upotreba ginka u ove svrhe, jer može dovesti do šloga, odnosno do manjih moždanih udara, ukoliko se opet, kažem, koristi u nekim većim količinama. I ovo je jako interesantno, znači kada čitate opis biljke ginka, šta ona sve predstavlja, kaže da je ona stara oko 270 miliona godina i da je jedina uspela da preživi ledeno doba. Onda možete da zamislite kakvu zaista energiju ima. Pametne pilule uglavnom se koriste znači kod nekih disfunkcija, odnosno kod nekih poremećaja, recimo za lečenje demencije ili kod hiperaktivnosti dece. Modafinil je jedan od da kažem, kod nas najčešće korišćenih lekova kao kognitivnih pojačivača u studentskoj populaciji. Naravno, znači, svi ti kognitivni pojačivači su prvenstveno imali ulogu u lečenju nekih poremećaja, znači nekih oboljenja. To su uglavnom, znači, neke bolesti koje su vezane za centralni nervni sistem i na taj način se u stvari i težilo ka tome da se te neke kognitivne funkcije poboljšaju. Iz tog razloga oni i jesu kreirani kako bi poboljšali kognitivnu funkciju. Ako se 2015. godine dokazani su pozitivni efekti modafinila i to je onda nekako plasiralo ovaj lek dodatno u javnost da se koristi kao kognitivni pojačivač i od tada baš imamo veliku ekspanziju ovog leka i počinje njena online prodaja, znači lako dostupna svima pa i studentima. Kao što vidite, nije čak ni cena neka koja je jako visoka. Tu su još neki lekovi koji se koriste kao kognitivni pojačivači, poput recimo Memoaktiva, on je jako popularan isto kod nas. Akutil fosfor je bio recimo pre par godina jako aktuelan, sada više nije. Nešto što kod nas još uvijek nije zaživelo, ali u svetu jeste, a to je upotreba aparata u svrhu poboljšanja kognicije. Transkranijalna stimulacija jednosmernom strujom, gde se praktično aparat vezuje za glavu i anodama i katodama praktično se stvaraju impulsi. Ovo nije neka nauka, ovo je recimo u razvijenim zemljama dostupno i za kućnu upotrebu. Znači uopšte nije potrebno da neko obučen bude tu, znači neki tehničar ili ne znam nijako, znači bukvalno je namenjeno za kućnu upotrebu. Sve više se koristi recimo i kod dece kako bi se podstaklo njihova kognicija. Imate one zahtevne roditelje koji praktično hoće da pomognu svojoj deci tako što im kupe ovaj uređaj kako bi oni bili pametniji. Koji sve to neželjeni efekti mogu da se jave? Kao što vidite, najčešće to može da bude, znači, na centralni nervni sistem, bukvalno da se odražava, ili na krvni sistem. Zatim, može da stvara zavisnost, to je jedan veliki problem kod ovih kognitivnih pojačivača, i često spominjani problemi sa digestivnim traktom. To je nešto što se negde smatra kao manjim neželjenim efektom, međutim, i te kako može da ostavi posledice na sam želudac. Ko sve koristi te kognitivne pojačivače? Da li su to zaista samo studenti? Ne. Sve više se koristi i u redovnim aktivnostima zaposlenih, ali kao što vidite ovde, znači i brojne vojske koriste kognitivne pojačivače što kroz neke oglede, eksperimente, što zaista u redovnoj praksi. Smatra se da se time poboljšava koncentracija, naročito onih koji idu jel na ratišta. I ovde imamo primer kako su takozvane go Pils izazvale da piloti jedne vojske ne prepoznaju maltene svoje saveznike da naprave pravi pokoj. I ono što u stvari jeste veliki problem, da se otvaraju brojna etička pitanja prilikom upotrebe kognitivnih pojačivača. Šta je to sve problem? Da li uopšte sada mi te kognitivne pojačivače možemo svrstati u lekove? I kako ćemo uopšte uraditi tu klasifikaciju? Da li je to lek ako već koristimo kod nekog poremećaja? Ili nije lek ako se već koristi kod zdrave populacije? Sa druge strane, da li imamo placebo efekat ili ne? I šta je sve to od pojačivača što izaziva placebo efekat? Da li je to poboljšanje akademskog uspeha u suprotnosti sa profesionalnim standardima? Da li će studenti farmacije ili studenti medicine koji imaju više znanja o kognitivnim pojačivačima da budu u prednosti u odnosu na druge studente? Da li praktično svaki student treba da ima dostupan kognitivni pojačivač i da li treba da dozvolimo da se koriste na ispitima, recimo? Da li je to isto što i doping kod sportista? Da li ćemo imati isti efekt na ispitu ako neko koristi kognitivni pojačivač i onaj ko ne koristi? I ono što zaista jeste veliki problem, zato što ne postoji nikakva regulativa vezana za kognitivne pojačivače. Znači, u kojim situacijama mogu da se koriste i kada? Znači, da se na neki način postavi ta regulacija kognitivnih pojačivača i da se na kraju krajeva stavi sve pod jednu listu šta su to kognitivni pojačivači.
Čuli ste diplomiranog farmaceuta Andrijanu Milošević-Georgije. Slušajte ekološki magazin Čekajući veter.
I don't wanna live in a Tri godine na tri vode. Od 1. oktobra slušajte nove rubrike u našem jutarnjem programu koji već tri godine emitujemo uživo iz tri studija. Svakog radnog dana sa vama Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Od 1. oktobra sredom su sa nama Radio Gračanica i Radio Kosovska Mitrovica, petkom Radio Banja Luka. Tri godine na tri vode svakog radnog dana od 6 do 8 ujutro iz tri studija.
Dokumentarni film River Blue, može li moda da spasi planetu, rezultat je trogodišnje plovidbe rekom veslača i konzervatora Marka Angela, tokom koje je otkrio i dokumentovao uticaje globalne modne industrije. Da li ste se nekad zapitali kolika je stvarna cena vaših farmerki? Ovo pitanje sadrži mnogo slojeva – društveni, ekonomski, ekološki – od izrabljivanja dece, proizvodnje koje drži ljude u siromaštvu, do ispuštanja toksičnih hemijskih supstanci u reke. O dokumentarnom filmu River Blue, može li moda da spasi planetu, govore novinar Dragan Gmizić i Daniel Pavlić, tvorec Smaragdnog ekofestivala iz Hrvatske Kostajnice.
Ono što nisam znao jesu razmere. Dakle, ja sam to naslućivao, ali nisam znao da je to tih razmera i da su uništene tako velike reke. A inače, ono prva reakcija, sa ženom sam gledao film, prvo sam se pogledao u farke, kao na što je ona provalila, moj pogled kao ne brini, farke su ti toliko stare da kao prirodno su izbleđene. Tako da mi, ja moram priznam, malo mi je laknulo, odahnulo sam. Pohvale za film, pohvale za temu, još jednom dokaz da ta prljava voda, ta zagađena voda, ta uništena priroda koja se uliva u okeane, pa onda ide dalje, samo govori da, ono što bi Hemingway rekao, nijedan čovjek nije ostavao, zato nikad ne pitaj za kim zvona zvone, uvijek zvona za to.
Kako si ti doživio, Daniele, film? Ono su strašne scene, bez obzira koliko, ovo što je Dragan rekao, da prosto nije znao razmere. Kad vidiš one scene sa mrtvom rekom i kako izgleda jedna fabrika, jedna štavionica i ona deca i mladi ljudi koji rade u fabrici i tekst u filmu da uglavnom rade mladi jer ne stignu da ostare, pošto pre toga se razbole i umru zbog uslova u kojima rade.
Da. Pa gledaj, ja ću ti sad otkriti da sam ja 98. završio faks, tekstilno-tehnološki faks, i ja sam modni dizajner. I mene ono sinoć dotuklo da ti ja ne mogu opisati, zato što ovo su sve nove, ja sam vidio sad nove neke tehnologije, jer ja 98. kad sam završio, ja znam sve kako se radi sa kožom i kako se radi, kako se tretira tekstil sa industrijskom vodom, znam te tehnologije, međutim ovo je prešlo na neki next level, rekao bi, neki drugi. Ja sam farmerici, kad sam studirao, mi smo ih sa varikinom, kad smo htjeli imati onak izlizano ili šarene, mi smo ti koristili to. Ja znam da je to isto otrov i da je to, ali međutim ovo što sam sinoć vidio, kako tretiraju i kako su oni biti lucidno izmislili kako hoće da dobiju izbjedjele traperice, mislim, to je suludo, ali i ovo je me isto što si rekao, koji su razmjeri te zagađene vode, to je ono, baš šokantno. Ovo treba mojim kolegama pokazati, ali s druge strane, mi smo premali u svemu tome, ovo je, koliko sam vidio, to je više nekako globalni neki level. Te ljude koji u Indiji, koji u Bangladešu, što zagađuju, ja sam bio prije nekih, 2007. sam, znači prije nekih 11 godina, ja sam bio u Indiji, u New Delhi, u Agri, bio sam šokiran sa industrijom, ja sam očekivao da će biti Indija zemlja mirisa, mirodija, začina, nas je dočekalo da smo drugi dan, da su nam sluznice bile oštećene, zato što je bilo tolika zagađenost zraka, industrijski dio New Delhija, gdje jednostavno ja nisam vidio vedro nebo dok nisam izašao izvan periferije grada, gdje je cijelo vrijeme bila neka izmaglica, ja sam mislio možda izmaglica to, jel, u 12. mjesecu, onda sam shvatio, ne, to je zagađen zrak. A ovome što sam vidio sinoć u filmu, to sam i znao, kako vrše nuždu po cesti, vidio sam na kraju krajeva te rijeke koje su zagađene. Još tad sam u biti shvatio koliko je to ta mnogoljudna zemlja, Indija, i mogu pretpostaviti, sinoć sam vidio koje su tamo mjere zagađenosti. A sad vidim da se ništa nije na bolje promijenilo, jel? Sad je još gore to. Mislim, ovo ne znam kako riješiti, nije rješenje da se to sve zaustavi, ti ljudi nešto moraju, opet će naći nešto, izmislit će deseto nešto, jer su jeftina radna snaga i opet će nastaviti zagađivanje. Treba naći taj model kako im dati neki drugi za egzistenciju, jer ovo je njima egzistencija, jel? mislim, odvratno i na kraju krajeva sebe trujim, jel?
Ta slika te dece i nehigijenski zapravo uslovi zagađeni životne sredine, to je zapravo ukus i miris kapitalističke pobede. Mm-hmm. Jer osnovna sirovina koju kapitalizam maksimalno eksploatiše, nemojte zaboraviti, iste ove slike imali smo u Evropi 19. veka. Temza je bila mrtva reka, Rajna je bila mrtva reka. Dakle, oni su samo našli sada da se sklone od svog dvorišta, ali kapitalisti su u velikoj zabludi. Taj smrad kad tad će preći tu ogradu. Dakle, eksploatacija siromaštva i neznanja velike većine ljudi na planeti je zapravo osnovni resurs koji se eksploatiše. Po cenu uništavanja kompletnog života, i mi smo videli, ja sam zapamtio ime te kineske reke Li, ako se ne varam.
Je, Li.
A u Bangladešu je, Gange u Indiji, u Bangladešu, nažalost, zaboravio sam, to je rekao već tri puta od Dunava, ili već sad, ono. Ali eksploatacija njihovog neznanja i njihovog siromaštva prosto ne može večno, kao što ne može večno da se koristi ta reka. I ovo je zaista, kako da kažem, ono poslednje zvono za uzbunu.
A ste zapamtili možda vas dvojica, ja ne mogu da verujem da kada su govorili o vodi koja je potrebna da se proizvede jedan par farmerki, jesam li ja dobro zapamtila da je u pitanju 400 ili 4000 litara za jedne farmerke?
Za jedne, pa da, nemoj mi držati za reč, ali grafički je jasno prikazano, dakle, koji deo vode je potreban za, recimo, da li dnevnu ili godišnju proizvodnju?
Ono, za godišnju, da. Koliki je dio oceana, koliki je potreban za to, mislim, ne, katastrofa, ali na kraju će dovesti do ovih globalnih migracija, ovo što mi sad doživljavamo i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u Bosni, što je sad migracije koje nisu samo radi rata, ovo je radi ekonomski, radi klimatskih promjena su ove migracije. Jel, pazite, ovo nisu samo Sirijci, tu ima iz, ja sam evo imao, inače radim još jedan press film festival u Hrvatskoj Kostajnici, prošle godine nam je tema bila migracijska kriza i govor mržnje. Novinari su rekli da, zapravo došli su sa fotografijom, da to nisu samo Sirijci, da su to ljudi koji emigriraju, znači zbog globalnih promjena, zbog vode, zbog temperatura pod kojima su, nekim novim uvjetima, uslovima koji je život. Ovo će vjerovatno doći do toga ako se nastavi ovo sa Bangladešom i Indijom, koja, koliko su rekli, da su najmnogoljudniji su u biti zemlja, također kako su i najmnogoljudnija zemlja, koriste više pitke vode, je li tako? Kad tad oni će prije ostati bez te, oni će krenuti u te migracije u potrazi za pitkom vodom.
Pa ne, odvratno je kad pomisliš da Džakarta ima 28 miliona stanovnika i užasno zagađenu reku zbog industrijskog dela grada, gde su te štavionice kože i tekstilne te radionice, i sva otpadna voda ide u tu reku i taj deo reke je mrtav, ko što je mrtav i u Kini i u Indiji, sve gde se nalaze te...
Znači su, ono, opće poznato, gradovi nastajali su i prehistorijski gradovi su uvijek uz rijeke, zato što je rijeka je život, jel? Ja živim na rijeci Uni i znam šta znači za mene i, kako da kažem, ne samo radi života, već jednostavno suživot sa rijekom. Ovo što su oni napravili, ovo je ekocid totalno. Ne znam kako to i nazvati, to je kraj civilizacije na kraju krajeva.
Istorija civilizacije pamti nestanak civilizacije baš zbog toga, i ako smo već pomenuli te migrante, te migracije koje su svakako potaknute raznim drugim razlozima, ne samo vodom, ne treba zaboraviti da je upravo na tom, ali tako mi znamo iz istorijskih udžbenika, da se to nekada zvao plodni polumesec. Dakle, tu je nastao život.
Da.
Tu je nastao život, tu je nastao zapravo...
Očito izgleda će i ugasiti život.
Tu je nastala poljoprivreda. To je sada umeđu vremenu pretvoreno u pustinju. Zašto je pretvoreno u pustinju? Zato što ljudi tada nisu znali da masovna seča šume i tako dalje može da dovede do trajnih erozija. Ali se to desilo. Danas znamo.
Imamo znanje, imamo tehnologije, ali dobro ih ne koristimo.
Zato što smo pohlepni. Iz prostog razloga, onaj jadni mali tamo neki Indijac, on zaista nije dečko kriv. On to radi da bi preživeo, ali njegovi nadređeni, koji žive daleko od tih prljavih reka Bangladeša, i te kako znaju. I na njima je odgovornost, apsolutno.
E, oni rade potpuno bez ikakve zaštite sa užasnim hemikalijama, oni su i bosi i rade golim rukama i jedu posle tim rukama, dakle niko niti ih štiti, niti im objašnjava šta ne smiju da rade.
Ali čuli smo i koliki je vijek, životni vijek tamo, da su to ljudi do 40 godina, jer tamo svi, ne vidite starci koji rade, to sve mladi. Zato što im je i skraćen životni vijek, tako da...
A pritom ono što stalno treba da imamo na umu,
to je sve ona garderoba velikih kompanija, neke marke koje mi bar nešto od toga imamo u svojoj garderobi. Dakle, kad uzmeš tako nešto i kupiš ga i trudiš se da ga kupiš po najpovoljnijoj mogućoj ceni, što ajde kod nas i nije tako, mislim, nas šišaju i dalje sa cenama, ali recimo Amerikanci mnogo vole da kupe jeftino i njima se to omogućava i ne znam, nekim bogatijim zemljama evropskim. Pa mislim, zar nije to kao da si ono kad uzmeš tu stvar i prođeš jeftino,
a skupo košta.
Pa ti si saučesnik, da.
Apsolutno, pa.
Ja sam sad, evo, zadnjih, ne znam, par godina ja kupujem u second handu. Kupujem iznošene neke farmerce, ove sam kupio, moje su, ovo nije mi niko ih, ovo sam ja ih zašio zato što su mi pukle bile. Na kraju krajeva ja sam učio, ja sam modni dizajner, ja sam učio da jedna te ista majica su, razlikuje ih se samo jedna markica, a jedna košta, ne znam, tipa 20 eura i jedna 2 eura. A na kraju skužiš da te markice su u biti isto, saučesnici, ti jadni ljudi rade za njih, a mi smo te budale koji su konzumenti, koji konzumiraju to. I jesmo, krivi smo na kraju krajeva.
Jeste dobro shvatili ove nove tehnologije sa ozonom i laserima, a druga sa onim ljuspicama od rakova i...
Da, to je ovi što Italijani u Milanu što rade sa ljuspicama. Mislim, okej, okay, je, to je ekološki dokazano, ali stvar je lucidnosti mode, u kojoj moda pravcu ide, čemu modni dizajneri teže. Ja se ne bavim više modnim dizajnom, ja sam u životu, evo, 98. sam diplomirao, nešto sam radio za moje neke kolege, kazalištu sam neke radio u teatru. Šta znam, to do te mjere ide do lucidnosti da više ne znam se šta bi bilo. Ja sjećam prije par godina kad su bile haljine od mesa. Mislim, ono, tolika bizarnost, tolika ono, avangarda. Više, toliko je prevazišlo se sve. I ljudi više toliko lucidno smišljaju kako da se nosimo i a na kraju krajeva niko ne vodi brigu o ekologiji i hoće li nas uopće za 10 godina biti, kako je to, koliki je rast taj. Mislim, sad da ne djelujem depresivno, ali zaista, evo, te zapitaš se gdje to sve vodi i koliko ćemo mi još dugo, kad vidite one koralje, ne znam, koje neko je spomenuo sad na tribini, koraljni greben, jel, kako nestaje, kako brzo, i stvarno desiti se taj moment, ono, ili ćemo se svi trgnuti iz tog sna i doći k sebi i konačno nešto učiniti, ili ćemo svi biti u tom nekom snu i voditi kao u propoštenju cijele i civilizacije i nas svi.
Pa, samo bih htio da ti kažem, ja se uopšte ne bih bavio sad sa tim nekim, nisam čak, pravo ti kažem, nisam ni zapamtio tako tehnički, ali ono što jesam zapamtio i čini mi se da je to poruka, znači, rešenje postoji, alternativa postoji. U ostalom, kao što postoji alternativa fosilnim gorivima i tako dalje. Dakle, znamo, a sad je pitanje samo zašto ne primenjujemo. Odmah da vam kažem, ne primenjujemo zbog pohlepe. I to ne velike većine ljudi, dakle, ne zbog te sitne korupcije zvane jedna majica u HM-u od 300 dinara na popustu, nego zbog mnogo, mnogo, mnogo više miliona koji su rezervisani za 1% stanovništva ove planete. Dakle, 1% stanovništva ove planete ima to tih proračuna, ima vlasništvo kao, ne znam koliko, 10% najsiromašnijih. I to je ujedno i najveći utisak. Opet, bez želje da zvučim apokaliptično i da širim neku paniku, ali mislim da smo jako blizu zapravo totalnog uništenja s jedne strane i da to vidimo i da znamo alternativu. Govorim, kad kažem mi, mislim na čovečanstvo, ali da to ne primenjujemo. Što se kaže, onda i neka.
Da.
I treba
ne,
da proplanimo.
Evo, sad mi pričamo to, koja je bizarnost, evo, tu ima nekoliko ljudi, sad sam prebrao, ima jedno 8 farmerica i od tih 8 farmerica je baš 5 sa ovim sistemom što smo sinoć gledali. U biti, kakva bizarnost, ljudi moji, ono, totalno bizar.
Još je bizarnije što ti ljudi to ne znaju.
Ne znaju, da.
Niti je poslednje što žele da zbog njihovih farki neko pati.
Bizarno, i na kraju ćemo radi neke glupe bizarnosti svi, eto, svršti sa propasti, jel? Thank you.
dream is like a river, ever changing as it flows. And the dreamer's just a vessel that must follow where it goes, trying to learn from what's behind you, and never knowing what's in store. Makes each day a constant battle just to stay between the shores. And I will sail my vessel till the river runs dry. Like a bird upon the wind, these waters are my sky. I'll never reach my destination if I never try. So I will sail my vessel till the river runs dry. Too many times we stand aside and let the water slip away. What we put off till tomorrow has now become today. So don't you sit upon the shoreline and say you're satisfied. Choose to chance the rapids and dare to dance the tide. Yes, I will sail my vessel till the river runs dry. Like a bird upon the wind, these waters are my sky. I'll never reach my destination if I never try. So I will sail my vessel till the river runs dry. And there's bound to be rough waters, and I know I'll take some falls. But with a good Lord as my captain, I can make it through them all. I will sail my vessel till the river runs dry. Like a bird upon the wind, these waters are my sky. I'll never reach my destination if I never try. So I will sail my vessel till the river runs dry. Yes, I will sail my vessel till the river runs dry. Till the river runs dry.
Eko. Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate po izuzetno povoljnim cenama. MTS čuva tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Ovog leta znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
would not deny, like brothers in my mind. She, treasure of his heart, there upon his arm, eyes of midnight stars. I'm untempted by forbidden love before, but why must she be everything? The night, her body in the moonlight, too much for me to find. Now I'm lost within her arms, I'm careless with my heart, I'm weakened by her charms. She has looked me in my eyes a million times, but now I turn away for I'm afraid of what you'll find. She's the precious love for whom his heart beats for.
Godina Radio Beograda, rođendanski koncert u Beogradu, sav taj jazz, Big Band RTS sa specijalnim gostima. Nedelja 25. avgust u 20 časova i 30 minuta. Kalemegdan, plato ispred paviljona Cvijeta Zuzorić. Dođite da slušamo zajedno 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Thank you.
Da li vam lekove prepisuje lekar ili komšinica, možda kozmetičarka? Dolazite li u apoteku sa sopstvenom idejom o tome šta treba da uzmete u slučaju ovakvih ili onakvih tegoba? Da li znate da je rizično uzimati napamet i preparate koji su u slobodnoj prodaji, kapi za nos, kapi za oči, meleme na prirodnoj bazi protiv raznih ekcema? Da li ste znali da ne treba da koristite preparate na bazi ehinacee ukoliko imate neku autoimunu bolest? Ginkgo je odličan za stimulisanje memorije, ali nije za vas ukoliko negde u organizmu vašem postoji tromb. Korisne savete daće vam farmaceutski tehničar Olivera Lazarević. U poslednje vreme dosta se govori o prekomernom uzimanju antibiotika, posebno o štetnim navikama da ih uzimamo na svoju ruku. Da li je to dalo efekta?
Nema i dalje efekta, nažalost. Mnogo ljudi smatra da je antibiotik lek za većinu bolesti. Nije. Antibiotik je lek za bakterijsku infekciju. Prekomerno ih koristimo, prekomerno ih propisuju i lekari, prekomerno ih propisuju po meni i pedijatri, što je najtužnije. Već imamo tri bakterije na svetu, pronađene trenutno tri, koje ne možemo da lečimo više ni jednim antibiotikom. Za deceniju možda ćemo ih imati i 10, što znači za nekih 50 godina, ako se nastavi ovaj trend upotrebe antibiotika, možda ćemo umirati od banalnih infekcija.
Koje još preparate ne bi smeli da koristimo? Ljudi obično misle ako je nešto u slobodnoj prodaji, da oni sami mogu da odluče da li će to da koriste ili ne.
Nažalost, ljudi se ohrabruju da ako je nešto na reklami ili u slobodnoj prodaji, da je to bezazleno. Ništa nije bezazleno. Prvo pravilo farmacije je svaki otrov je lek i svaki lek je otrov, razlika je u dozi. U tom smislu, najbezazleniji preparat može da vam škodi ako nije za vas. Ono što je lek, propisuje lekar. Znači, ne propisuje kozmetičarka, ne propisuje pedikirka, frizerka. Ljudi dolaze da traže antimikotike sistemskog dejstva kojim je preporučila frizerka ili pedikirka, manikirka. To je prvo strašno. Drugo, ne preporučuje komšinica. Komšinica pije taj lek i njoj je dobro, hoću da i meni bude dobro. Ne može tako. Nijedan organizam nije isti. Znači, prvo moramo da upoznamo svoj organizam. Savremen čovek se jako odvoji od prirode i odvoji od sebe. Znači, mi prvo ne poznajemo sebe i nismo u onom dosluhu sa prirodom u kom bi trebalo da budemo. I samim tim mislimo da tamo šarena tabletica može da reši naše sve životne probleme. Ne može. Znači, počeo od najjednostavnijih stvari, recimo preparati na bazi acetilsalicilne kiseline. Ja ću se da truditi da ne pominjem fabrička imena, nego generička. Mogu da vam naškode ukoliko ih uzimate prekomerno i ukoliko ih uzimate ako ne trebate da ih uzimate. Jeste da se ona u tim malim dozama 75 i 100 mg koristi u prevenciji ponovljenog moždanog udara, srčanog udara. Ali u prevenciji kod ljudi kod kojih postoji opasnost od tih bolesti, kojima je kardiolog preporučio to da piju, a ne pijem ja, pa sad eto pije i moja drugarica, i pije i moja sestra, i tako. Vi to vidite na reklami. Vi vidite u sredstvu javnog informisanja reklamu za sve te lekove koji su u registru lekova, znači to nisu pomoćna lekovita sredstva. Evo, pošto smo sad u tom periodu sezone gde su aktuelne prehlade, gripovi, promene temperatura na osnovu kojih naše tkivo reaguje, pa onda eto, krene da curi nos, krenu te temperaturice i to. Brdo tih preparata može da nam naškodi ako ih uzimamo u prevelikim dozama. Ili ukoliko imamo neko oboljenje ili uzimamo neke lekove u kojima određene supstance za koje mi mislimo su bezazlene lekovi za prehladu, mogu da dođu u interakciju i mogu da naškode. Većina tih preparata sadrži supstance koje mogu da izazovu kod određene grupacije ljudi, ne kažem kod svakoga, i povišen krvni pritisak, i neku blažu poremeće ritma srca, tako da ukoliko imate tih tegoba, morate biti oprezni kad uzimate te lekove za prehladu, koji sadrže te dekongestive koji to mogu da izazovu.
Je li to ista situacija i sa kapima za nos, ili zbog toga ne treba?
Jeste. Isto, na istu grupu ljudi se odnose i kapi za nos, jer koliko god da vi mislite da to vama deluje lokalno, deo toga se resorbuje kroz sluznicu i deluje sistemski, tako da može da vam izazove problem. Ako imate već tih nekih kardiovaskularnih problema, morate da budete oprezni kad to koristite.
Kažu da ne treba ni kapi za oči koristiti na svoju ruku, ni razne meleme zbog nekih promjena na koži. Melema koji se reklamiraju kao da su na prirodnoj bazi i verovatno je pretpostavka kod svih da ne može ništa da vam se desi ako koristite nešto što je prirodno.
Pogrešna pretpostavka. Što se kapi za oči tiče, kapi za oči uglavnom imaju neko dejstvo. Znači, ili imaju u sebi kortikosteroid koji je antiinflamatorno sredstvo, ili imaju u sebi antibiotik koji je opet lek i leči određenu vrstu infekcije, ili imaju u sebi taj neki dekongestiv da smanji crvenilo, da skupi krvne sudove, znači, postoji dejstvo. Ne možete koristiti kapi za oči tek tako, dajte mi bilo koje. Mislim, ono što možete bezbedno koristiti ako hoćete da isperete oko ili nešto, je fiziološki rastvor, naravno sterilan. Znači, to je ono što je bezbedno i to što je prva pomoć i što je samo pomoć. Ako to ne pomogne u nekom periodu, dan, dva, normalno da ćete se obratiti lekaru, nećete redom isprobavati ove i one kapi dok ne dobijete rezultat koji vi želite. I vi ne znate na kraju krajeva da li ste dobili rezultat koji vi želite. Jer može nešto samo da prikrije simptome, pa da vam onda se infekcija vrati ili ne znam, da se javi neka ragada u oku ako imate strano telo, to svakako kapi za oči ne koristiti na svoju ruku. Što se tiče određenih melema, imate meleme koji su prirodnog porekla, a imate melema koji nisu prirodnog porekla. Znači, gde imate aktivnu supstancu, koja je neka hemijska supstanca u prirodnoj podlozi. Znači, podloga može da bude prirodna, može da bude biljni vosak, na primer, ali recimo da nosi acetilsalicilnu kiselinu koja je keratolitik, pa da vam ona skida, ne znam, bradavicu ili žulj. U tom slučaju vi to možete koristiti po preporuci i proizvođača, i na kraju krajeva pitaćete u apoteci kako da koristite, objasnit će vam apotekar, ali je stvar u tome da se to ograničava na određenu površinu, znači mažete samo na tu hiperkeratozu koju želite da skinete i opet postoji ograničenje. Vi možete dobiti recimo alergijsku reakciju na sve. Možete dobiti alergijsku reakciju na bilo koji sastojak toga. Tako da uvek mažete ciljano, ne na okolno tkivo, i ukoliko dođe do bilo kakve promene, vi morate prekinuti terapiju.
Svojevremeno su ljudi imali u kući kese pune lekova. Znači, lekova koje i ne koriste, nego kao da se nađe. To je bilo u vreme kada je najveći broj lekova bio na pozitivnoj listi. Pretpostavljam da sad situacija više nije takva jer većina lekova mora da se kupuje.
Pazite, navika je navika. Znači, onaj ko je naviko da gomila, verovatno gomila i sad. Zaista smatram da ne treba imati u kući, ne znam, da se nađe, nego koristite, na kraju krajeva i zbog rokova, svaka supstanca, svaki lek, svaka kutica toga ima neki rok trajanja, znači onog momenta kad dođe do isteka roka vi to morate da bacite. Nešto osnovno tipa da imate bočicu alkohola da isperete ranu ili hidrogena da isperete ranu povidon joda ako dođe do neke posekotine ili ne znam ako ste skloni nekim glavoboljama pa imate neki analgetik kod kuće, to je normalno, ali da sad ne znam držite sve i svašta to...
Ako nas boli glava, a nećemo da popijemo tabletu ili možda i ne moramo da popijemo tabletu, nego prvo da probamo nešto drugo.
Pa možemo da probamo nešto drugo uvek i na kraju krajeva nikad ne treba prvo uzimati tabletu. Znači, postoje preparati i na, da kako što kažem, nešto prirodno što može da vam pomogne, krenu onaj stari, prastari lek baka naših, kafa i limun isceđenu kafu. Znači, time ste uneli kofein i uneli ste vitamin C. Vitamin C vam deluje antioksidativno, znači pojačava vam budnost, čini da vaša ćelija bolje funkcioniše, a uneli ste i taj kofein koji deluje, eto, kao da vas podigne, da vas reši bola i znači brdo tih analgetika koji su za te akutne bolove, glavobolja, zubobolja, u sebi sadrži kofein kao jednu od supstanci koja deluje. Onda imate recimo belu vrbu koja je prirodni rezervoar acetil salicilne kiseline. Tako da možete, ne znam, napraviti sebi čaj od kore bele vrbe. Možda neće biti najprijatnijeg ukusa, ali morate poznavati svoj organizam, šta ja smem, šta ne smem, da li ja imam neku hroničnu bolest, da li ja imam neku porodičnu anamnezu hroničnih bolesti, pa ja još uvek nemam bolest, ali možda je imam pritajeno, a da ni ne znam. Znači, moramo poznavati sebe.
Ima li nekih zanimljivih priča sa ljudima kada dolaze nešto da traže?
Zanimljivih priča ima uvek. Ja kažem, mi smo prvo neosvešćeni što se tiče upotrebe i lekova, neosvešćeni što se tiče poznavanja sebe, svog tela, a uz tu neosvešćenost uglavnom ide i jako veliko samopouzdanje, nažalost. Ja kažem, zaista se trudim da svakom nađem ono što je najbolje za njega. Meni dođu ljudi, uglavnom mi kaže, dajte mi najjače, dajte mi nešto što će odmah da me izgleda. Prvo, niste se razbolili za jedan dan, pa ne možete ni da se izlečite za jedan dan. Drugo, to što je možda najjače, nije možda najbolje za vas. Ono što je najbolje za mene, ne mora da znači da je najbolje za vas. Jer nemamo svi iste simptome. Znači, tretiramo simptom, tretiramo vas kao vaš problem. Tako da, zaista se trudim da uvek i pitanjima i podpitanjima nađem odgovor na problem.
A jel dolaze da traže nešto što su videli na reklami?
To što se vidi na reklami se traži. Meni je jasno da je farmaceutska industrija druga industrija posle duvanske industrije i da ona donosi novac. Ali zaista smatram da ne bi trebalo u ovoj meri reklamirati određene lekove kao što se danas reklamira. Reklamiraju se lekovi koji nisu suplementi, koji nisu biljnog porekla ili reklamiraju se lekovi koji su u registru lekova, koji su aktivne hemijske supstance koje mogu da vam naškode ako ih uzimate nepravilno ili ukoliko ih uzimate u određenoj količini koja nije dobra za vas ili ukoliko jednostavno imate neki simptom ili neko oboljenje koje je kontraindikovano sa tom supstancom. Vi to ne znate. Vi ne znate da li nešto smete da uzmete ili ne smete dok vam neko ne objasni. Zbog toga nije svaki lek za svakog. A reklamira se mnogo toga i mislim da to nije dobro, jer ljudi onda shvataju da je to dostupno i da je to bezazleno i da to može da se koristi neograničeno i neuograničenim dozama, što je još strašnije, jer to je na reklami, to je bezazleno.
Kakva je situacija sa suplementima? Ljudi i to uzimaju na svoju ruku, misle, ne znam, sad sam u određenim godinama, žensko sam, treba mi magnezijum jer sam to pročitala u časopisima za žene ili sam videla na reklami. Smatram da mi treba B vitamin ili mi treba B i C.
Što se tiče suplemenata, oni su svugde u svetu u slobodnoj prodaji, svugde u svetu ih možete reklamirati. Ne postoje zakonska ograničenja koje se na njih odnose i ne bi ni trebalo da postoje. Ali zbog toga ja smatram da i ti suplementi treba da se prodaju u apoteci. Znači, gde postoji neko lice koje će vama dati savet da li vi to smete da koristite u skladu opet sa svim vašim anamnezama, da li vi trebate to da koristite i na kraju krajeva ako koristite, u kojim dozama trebate to da koristite. Znači, vi sad suplement možete kupiti i u drogeri, i u, ne znam, nekim marketima, kozmetičkim radnjama, tako da smatram da je to možda opet jednako opasno kao i taj vid preteranog reklamiranja određenih preparata. I recimo, vi sad sirup za kašalj koji je na bazi bršljena možete kupiti, da ne imenujem sad neke markete i drogerije, ali i tamo. Vi možete imati alergijsku reakciju na bršljen. I prilično je česta u određenom delu populacije. Počev od najblaže supstance, počev od vitamina C, koji svi mi nekad u životu popijemo, i on može da nam naškodi ukoliko smo ga uzeli predugo, u prevelikoj dozi. Ono što naš organizam maksimalno iskoristi je tih nekih 500 mg dnevno, pitanje da li i toliko. Prevelike doze uzimaju 1000 mg, uzimaju 2000 mg vitamina C dnevno. Sve se to negde taloži. On je hidrosolubilan vitamin, znači rastvorljiv u vodi. Izlučite ga iz organizma mokraćom posle nekoliko sati. To sve stoji, ali on stvara te neke oksalate koje mogu da vam naprave talog i u bubrezima, i u žučnoj kesi, i na kraju krajeva, taj vitamin C koji vi kupite u marketu ili u apoteci, uglavnom je sintetski. Ima nekih proizvođača koji rade i iz prirodne materije, znači gde je osnova, ne znam, acerola ili divlja ruža, ali uglavnom su to sintetski napravljena supstanca vitamina C. On nikad ne može za vaš organizam da bude toliko dobar i delotvoran kao onaj koji ste uzeli iz hrane, iz voća. Jednu nezdravu i neuravnoteženu ishranu ne može da menja pilula. Takođe, brdo biljnih ekstrakata može da vam naškodi ukoliko imate neko oboljenje koje ne znate da imate ili znate da imate, ali vam ne pada na pamet da to može, šta, biljka je prirodna, ne može da mi naškodi. Može da vam naškodi. Ljudi koji imaju određene autoimune bolesti ne smeju da koriste, recimo, preparate na bazi ehinacee, koja jeste jako dobra i za podizanje imuniteta i jedna vrsta prirodnog antivirusnog leka, jer podiže nivo interferona u organizmu, ali opet određenoj grupaciji ljudi može da naškodi. Znači, morate biti iskreni kad vas neko pita, prvo neko u apoteci mora da vas pita, kad tražite određeni preparat, da li imate to, to, to i to, da li vam smeta to, to i to, pa onda ako to stručno lice proceni da vi to možete da koristite, onda ćete to koristiti. Dolazite u apoteku prvo zbog tog saveta. To je prvenstvena naša funkcija. Znači, ne da vam prodam taj suplement ili taj lek, nego da nađem ono što je najbolje za vaš organizam u tom određenom trenutku i da rešimo vaš problem u određenom trenutku. Od drugih stvari, recimo ginkgo biloba se uzima prilično često i prilično na svoju ruku bez da su određene krvne analize, bez da znamo da li mi imamo možda negde neki tromb koji to može da pokrene ili, i to se uzima u ozbiljnim dozama, zato mislimo da ćemo toga bolje da pamtimo. Hoćemo, ginkgo biloba je odličan lek za cirkulaciju, znači prirodni lek za cirkulaciju koji širi krvne sudove, samim tim dolazi u tkiva i konkretno uzima se zbog moždanog tkiva, stiže više kiseonika, više hrane, tkivo je ishranjenije, sve to lepo, ali pre toga moramo odraditi neke analize da vidimo da li to smemo da uzimamo. Drugo, ako uzimamo antikoagulanse neke, ne smemo koristiti i ginkgo bilobu i antikoagulanse ako lekar nije uskladio doze. Znači, na lekaru specijalisti je da vama uskladi doze, na nama je da to proverimo, da li to jeste zaista tako, da li možete u tim dozama i da vam onda bezbedno izdamo određeni lek i određeni suplement.
Bilo ovo Olivera Lazarević, farmaceutski tehničar.
Znate što je najbolje u tom slučaju, u mom slučaju. šarene pilule, šarene pilule za lilule, ne dam ti šarene pilule, za lilule, za lilule, ne dam ti šarene pilule, šarene pilule za lilule, ne dam ti šarene pilule, za lilule, za lilule.
Ma ne razumeš, doktore, ja noću sanjam nojeve, i dok me frka sustiže, pišeš recepte, pišeš brojeve. Nije mi jasno, doktore, ja noću sanjam nojeve, i dok me frka sustiže, pišeš recepte, pišeš brojeve.
Ne dam ti šarene pilule, šarene pilule za lilule, ne dam ti šarene pilule, za lilule, za lilule, ne dam ti šarene pilule. Šarene pilule za lilule, ne dam ti šarene pilule, za lilule, za lilule. Ne dam ti šarene pilule, šarene pilule za lilule, ne dam ti šarene pilule, za lilule, za lilule. Ne dam ti šarene pilule, šarene pilule za lilule, ne dam ti šarene pilule, za lilule, za lilule. Ne dam ti šarene pilule.
I ovo je kraj današnjeg izdanja ekološkog magazina Čekajući veter Beograda 2. Želimo vam prijatan dan.
baš pirukaš kada humaš u aku. Što jaš kupaš i što ti kaš, daš Indijaš, Lisboa i Pariza, negra je na obrigada, a sere se vidi.